My father's mansion has many rooms, with room for all of his children. As long as we do share his love and see that all are free.
Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai.
Pete Seegerren kantu hau aukeratu dugu zure gaurko tarterako.
Bai, bai, nire aitaren etxiak gela asko ditu. Bai, eta segurazko bukaeran ere aipatuko dugu kanta hori nik uste.
Ea Atxaga, aurrera, nahi duzu.
Bai, bai, bo, realitatearen solairuak izen hori jarri diot gaurkoari. Errealitatea zer den pentsatzen hasi eta eraikin bat bezalakoa, etxongioa bezalakoa dala iruditzen zai batzuetan, eta hainbat pisu, hainbat solairu dituela, altura desberdinetan daudenak eta argitasun desberdinekoak. Ta iruditzen zai baita ere solairu hietan bizidala jendia zein berian eta nahastu gabe. Nahastu gabe, esan nahi dut, errealitatearen zeigarren solairuan bizidirenak, hilero 6.000 euro eskuratzen dituztelako, kasu, ez direla behin gune horretatik ateratzen 6.000 euro delakoak irabazten dituztenen auzo, eskola, denda, jatetxe, ondartza eta abarretan mugitzen direla, hilean 4.000, 2.000 edo 1.000 bakarrik irabazten dutenekin nahastu gabe. Guztiarekin ere, naiz geure solairuetan bizigaren, batzuetan alabeharrez beste solairutakoen berri izaten dugu, eta alaxe gertatu zitzaidan iriduela egun batzuk, gizarte laguntzako bulego batian nengoela. Hango empleatu bat, zaharrei zein ezinduei zuzendutako neskame zerbitzu bat koordinatzezuna, telefonoz ari zen, zerrenda bat irakurtze zion, telefonoz bestalde zegoen norbaiti. Eta nahikoa zan, zerrendako izenak aitzean eskamelana eskaintzen zutenen jatorria jakiteko. Evangelina, Rosemary, Jorlin, Darlin, Nami, ez zuen dudarik Latinoamerikako emakumeak ziren danak Kolombia, Nicaragua edo Ekuador aldekoak. Eta telefonoz ari zen gizarte laguntzako enplegatua kopeta zimurtu zuen bapatian eta oiu batian hasi zen. Nola esaten dute hori? Andre gaixo hori martiri daukat eta ni badakit etxeak garbi uzten diela, baina etxe horretako bizakurrek noiz nahi egiten dute kaka alfombran eta haien einkariak garbitzen aritu behar du etengabe. Telefonoz bestaldekoak zerbait komentatu zion gizarte laguntza bulegoko enplegatori eta honek ordun. Ez sinistu, Andre horrek bete zitun bi lan ordu horiek seguru, ez dizkiotela ordaindu nahi hori da kontua. Isilune bat, telefonoz bestaldean zeuenak esate ziona entzuteko, eta berriro ere erasuan gizarte laguntzako enplegatua. Olakoa da jende hau. Andrea jesten bada kafia hartzera edo zerbait erostera, deskontatu egiten diote ordu laurden hori.
Jende hau nagusiak alegia?
Jende hau alegia kontratatu zutenak, alegia, neskamea zeukatera, seguru asko, ba, ezakit, zahar batzuk, edo ezinduak, edo daladarakoak, ez. Hoiek zian, ba, neskamea kafi hartzea jisten bazan, ba, ordu lorten bat eskontatzen ziotenak, bere soldatatik, bai? Ba, aterarintzan, bulegotik, edo zeinek pensatu izango zukena pensatu, olaxe bizi dira behaz, errealitatearen bebeko solairuan, sotoan daudenak. Imaginatzia besterik ez egon, ze izango den bizitza Evangelina, Rosemary, Jorlin, Darlin, Nani eta neskame imigrante askorentzat. Eta alan ebilen, izen haiek buruan ituela pasiatzen, noizta kalian bertan, Begoña, Mari Jose, Mari Luisa, Iziar, Manoli, Mari Carmen, eta beste emakume batzuen berri izan nuen. Bizkaiko zaharretxetako langileak denak ere, eta denak ere kartelekin. Eta kartelek zioten, prekaritateari stop, 35 lan ordu astean, 75 egun daramatzagu greban. Galdetu eta adierazi zizkidaten xehetasunak, Bizkaiko zaharretxetan lan egiten duten emakumeak 1.200 euro irabazten dituztela hilian, eutegi finkorik gabe, ordu pila bat lan eginez, ordu pila bat gainera ordutegi aldrebesian esate baterako zen nahi dut 8:00 bai, sartu bai ezinduak garbitu gozari eman gero bueltatu 3:00 gero gaubian afarella matea eta bar eta bar. Emakumeen protesta bestalde Bizkaiko aldundiari zuzendua zeon aldundia baita residentzien erantzule nahizta ondoren ohiko jarrera privatizatzailearen ildotik erresidentzia illadana kontzertatuak izan. Esan nahi da aldundiak eta beste erakundek barkatu, beste erakundek finantziatu diru publikoarekin alegia eta enpresa pribatuak kudeatzen dituztela. Enpresa pribatuak hobeto esan da pribatuek pluralean esan da ze erresidentzia bakoitzean subkontraten bidez eta enpresa desberdin askok izan baitezakete.
Bueno, ez dakit asko zera argibide gehiagotarako ematen ote digun denborak,
Ba, ordun esan barko dugu alde batetik, ordun Evangelina, Rosemary, Jorlin, Darlin, eta bestetik, Begoña, Mari Jose, Mari Luisa, Iziar, Manolita, Mari Carmen. Eta zenbaki begiratuta, ba, jende mordo bat dala, bebeko soleretan bizidana, soldata oso gutxiekin. Eta horregatikan, ba, Pizzigerren kanta ere, ze Pizzigerren kantak, esaten du, ez lukela hola izan behar, ze aitaren etxean, gela asko daudela, eta denontzako egon barko lukela gelarik, eta baita bain soto-sotoan bizidien emakume horientzat ere.
Gela asko, eta gela bakoitzak bere atea, norberak erabaki dezan, noiz atera eta noiz sartu.
Hori da, askatasuna azken batean, eta askatasunekin duintasuna, askatasunik gabe, eta soldata gabe ez dago duintasunik, eta gainerako kontu, tontak eridea.
Egia san kantu hau gomendagarria da benetan, eh?
Bai.
Akapela kantatzen duen
kantua. Bai, Sueziako sindikato baten jaian kantatu zuen da, Pizziger dana da, gomendagarria Pizziger.
Bernardo Atxaga, eskerrik asko,
bai,
gaur 8:00 arte.
Bai, gero
arte. Bihar arte entzule guztiei ondo izan.